ideja nāca no, no arī Vītoliņa. Vītoliņš arī pats arī atvēru uzrunāju, un no kādā brīdī no ievērtējās praktiskā, kāds klienēs pārņēmu. Jāņem vērā noteikti arī tā milzīgā pieredze, kas spēlētājiem, ka viņiem ir bijusi gan kā backbone, ir gana liela, un viņam visam noteikti ir ko dot ne tikai hokejam, bet arī mūsu pārstargiem. Tas ir pārliecināts, ka tur būs lieliski spēcīgi papildinājums.